Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. K nejkrásnějším zážitkům, alespoň pro většinu lidí, patří pobyt v lese. Těžko najít něco jiného, co dokáže člověka tak uklidnit a psychicky srovnat jako právě les. S lesem jsme spřízněni, což většina z nás ještě stále vnímá. A proto nás skutečně dokáže uzdravovat. Logicky na nás ale léčebně může působit jen tehdy, pokud on sám je zdravý. Právě to se u nás v posledních letech příliš nedaří. Stále větší část lesů churaví. A nejen to, oni umírají. Hlavní příčinou je malý brouk, kůrovec. Asi si ještě všichni pamatujeme na dobu před pár lety, kdy byl líkožrout smrkový hlavní postavou zpravodajství. Vzpomeneme na rozdělení odborné i laické veřejnosti na dva tábory. Kácet nebo nekácet. A také si snadno připomeneme halasné proklamace některých ekologů, aby se s kůrovcem nic nedělalo, že si příroda poradí a že se to všechno spraví tak nějak samo. Nespravilo. A je to stále horší. Mají ještě naše lesy v současné podobě šanci? Jaké jsou možnosti? A jak bude vypadat les, který jsme tak důvěrně znali za pár let? Právě o lese a o tom, jaká může být jeho a tím pádem i naše budoucnost, si dnes budu povídat s lesním inženýrem Janem Štroblem. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě doplním, že pan Štrobl je lesní inženýr, který byl více než 30 let zaměstnán státními lesy České republiky či vojenskými lesy a pracoval jako polesní nebo lesní správce. Tak, pane inženýre, pojďme si na začátku co nejpřesněji vysvětlit to nejdůležitější. V jakém zdravotním stavu, v jaké kondici jsou lesy dnes?
Zdravotní stav lesů v celé naší republice dospěl do úplné katastrofy. To už není kalamita, ale naprostá katastrofa. Když se vezmeme jenom za rok 2018, tak bylo napadeno na 20 milionů kubíků dřeva po celé naší republice.
Jenom za jeden rok?
Jenom za ten jeden rok. Mm-hmm. Jo. A v letošním roce očekávám, že bude tak kolem 40 až 50 milionů kubíků. Tak rychlý to má nárůst. Ono, když si tuto všechno vezmeme, tak kůrovec je opravdu nebezpečný škůdce. Nejedná se pouze o jeden druh, ale jedná se o více druhů toho kůrovce, protože rozlišujeme hlavně Ips typografu, což je kůrovec líkožrout smrkový teda, potom líkožrout menší, potom líkožrout severský, který se sem dostává z tajgy a k tomu se připojí ještě líkožrout lesklý. Jo. Takže všichni tuhle ty líkožrouti, a je jich ještě daleko víc než tuhle ty druhy, který jsem vyjmenoval, tak všichni tuhle ty líkožrouti nám působí na ten zdravotní stav těch lesů.
Vy jste 30 let, více než 30 let pracoval v lesnictví.
Ano.
Byla ta situace někdy tak špatná?
Ano, taky se vyskytovaly samozřejmě vždycky té záležitosti lesníka, říkám. To znamená, že pokud někde vznikla nějaká kůrovcová kalamita, tak vždycky to byla zanedbaná ochrana lesa na tom lesnickém úseku, kde ten lesník se o to málo staral, málo si to hlídal. Rozumíte, nedodržoval, my tomu říkáme jako lesáci, sanitární minimum, to znamená čistotu v lese, po těžbách, jo, nebo když tam vítr třeba zlomil nějaký smrk, jo, nebo vyvrátil a on to včas neuklidil a nechal tam namnožit tuhle toho brouka, tak musel, a dál si toho potom nevšímal v následujícím období, tak potom ten brouk jde geometrickou řadou se vyvíjí a potom vznikla tuhle ta kalamita.
Bylo to někdy v historii tak zlé?
Bylo, protože když si vezmeme třeba jenom historicky o kůrovci, poprvé se mluví možná v půlce 18. století v oblasti Harzu v Německu, kde byl poprvé kůrovec jako publikován a kde jim působil nějaký škody. A bylo to ještě tenkrát na lesích, které nebyly tolik ovlivněny lidskou rukou. Jo, to znamená, že přeměnou na smrkové monokultury. A od té doby prakticky se lesníci s tuhletím kůrovcem potýkají.
A když to tehdy bylo tak zlé, tak jak to zvládli?
A když budu pokračovat dál, tak třeba, aby jsme si, když jsem řekl, že to je vždycky zanedbáním lesníka, jo, nebo tou lidskou činností, že tam nedodržujeme tu ochranu lesa, tak řeknu dva jenom příklady. Skončila třeba první světová válka a byla asi 10 let trvala Mniškova kalamita tady v Evropě u nás, jo, i v našich zemích.
Bekyně Mniška.
Bekyně Mniška, ano. Ono je víc těch Mnišek, ono je třeba ještě Bekyně Zlatořitná, Bekyně Velkohlavá, že jo, ale všecky Bekyně teda, jo, způsobili kalamitu. A ta trvala 10 let, než to lesníci zastavili. A po druhé světové válce přišla zase kůrovcová kalamita, která zničila kolem 40 milionů kubíků v Evropě. A bylo to taky záležitostí těch válek, kdy nic nemělo svůj řád. Jo? Franz Josef I. za první světové války vzal všechny, třeba když se bereme na naši republiku, tak vzal všechny české lesníky vzal do války. Tím pádem se lesníci ty 4 roky, nebo jak dlouho trvala, se nemohli starat o lesy a tím vznikla, nemohli dělat ochranu lesa, jo? Tak tím vznikla Mnišková kalamita. Za druhé světové války, která trvala zhruba 6 let, jo, tak zase lesníci taky nepracovali asi tak správně, jak by se mělo v té ochraně lesa. No a tím zase vznikla kůrovcová kalamita. Mezitím si vezmeme, že v roce 1947 přišel jeden z nejhorších příslušků toho minulého století.
Co to jsou příslušky?
Příslušky jako sucho. Jo. Mm-hmm. Sucho, kdy tenkrát v tom 47. roce přece nenarostlo ani obilí. Dostávali jsme obilí, tuším z Ameriky jsme dostávali obilí. Jo. Takže takový bylo sucho, takže to umocnilo. To se nechá srovnávat s dnešní dobou, kdy my se bojíme nějakého oteplování planety a to oteplování planety s tím vůbec nic nemá společného s tím kůrovcem, pokud tu ochranu lesa dodržujeme.
To znamená, že vy tu teorii, že za to mohou klimatické změny, považujete za zástěrku, za berličku?
Ano, to je samozřejmě to je zástěrka, to není nic jiného. A já vám řeknu proč. Protože kůrovec vzniká vždycky od jednoho stromu. Jo, kůrovec vám najednou, když máte základ... Ještě to řeknu takhle, jo. My lesníci rozlišujeme tři stavy toho kůrovce, toho množství toho kůrovce, který se vyskytuje v lese. To znamená, že rozlišujeme základní stav, zvýšený stav a kalamitní stav. Jo? To znamená, že všichni se snažíme o to, nebo snažili jsme se, ještě v době, kdy to lesnictví fungovalo, tak jsme se snažili o to, aby jsme udržovali kůrovce v základním stavu. To znamená, to je stav neškodnej. Kůrovce z lesů nikdy nevymítíme. Je to hmyz, který má obrovskou reprodukční schopnost. A my nejsme schopni ho nikdy vymítit. Jo, jako úplně, že by neexistoval. Takže vždycky existovat bude. Ale my musíme držet ho na takovém stavu, do toho kalamitního škůdce, aby zkrátka nám nezačal působit škody v lese. To, že nám sem tam zničí nějaký strom, to je normální věc, ty stromy nepadnou jenom kůrovcem, ty padnou i různým jiným hmyzem a taky spousta houbama třeba padnou, nebo padnou těma abiotickýma činitelama, jako je vítr, mráz, námraza, sníh. Jo, takže spousta vlivů škodlivých na tenhle způsobí a kůrovec je jeden z nich.
Pane inženýre, já jsem četla vaši zprávu, kterou jste poslal všude, kam se dalo, v jakém stavu naše lesy jsou, v jakém stavu budou, pokud budeme pokračovat v jejich ochraně a v likvidaci kůrovce tím způsobem, jakým postupujeme. To znamená, že nás čeká stále se rozšiřující kalamita. Takže vím, že jste rozčílený, vím, že jste naštvaný. I přesto vás poprosím, když nám budete bouchat na zdůraznění slov do stolu, tak se nám budou posluchači lekat. Ale v každém případě teď si pojďme říct, proč jste tak rozčílený. Potíže s kůrovcem, jak jste sám říkal, tady byly vždy. Ale pak jste řekl větu, ještě v době, kdy to lesnictví fungovalo. Kdy to bylo? Tedy, protože našinec, laik má pocit, že stále existují lesy České republiky, stále lesnictví funguje. Tak kdy to bylo tedy, kdy fungovalo a kdy podle vás fungovat přestalo?
Dobře, já akorát ještě předtím řeknu jednu věc, aby posluchači si nemysleli, že jsem nějak politicky založený, protože já jsem lesník a žádný lesník, který pracuje s přírodou, která je stará třeba 200, 300, 400 let, tak žádný lesník nemůže být politikem, jestli chápete. Protože on pracuje s přírodou, která prožila třeba 4-5 režimů, který se za tu dobu toho lesa, za ten věk toho lesa promítli vůbec.
Tady se skutečně nedá nic stihnout za 4 roky do příštích voleb, vidíte?
No ne, 4 roky to není žádná doba. Jo. A nechtěl bych, aby posluchači měli ten dojem, že straním nějakému režimu, který předtím panoval, že straním třeba Francii Josefovi, Rakousku, Uhersku, nebo že straním kapitalistickému Československu, který trvalo asi 20 let, anebo že straním třeba socialismu, který trval asi 41 let. Že?
A který vy jste v práci dlouho zažil?
Já jsem polovičku svého života jsem tam zažil. Jo. Ale když potom budu teda něco chválit, tak ať to nikdo nebere politicky, tak se jsem to myslel. Jo.
Nebudeme?
Protože do té doby opravdu lesníci dělali tu lesařinu na vysoké odborné úrovni.
Do které doby?
No, do sametové revoluce, musím říct.
To je ten zlom, rok 89-90.
A tam přišel hlavní zlom, který přišel, tak bylo založení Národního parku Šumava. Jo, když se vezmu, a tam se poprvé přestala dělat ochrana lesa proti kůrovcům. Za tu dobu trvání toho Národního parku, což není ještě ani 30 let, mělo se nějakou setrvačnost, protože ještě v roce 1993 lesníci dokázali se tam proti tomu kůrovci bránit, ale potom to přestalo, no a přestala tuhle ta ochrana lesa a v současné době na Šumavě je zhruba 300 km čtverečních uschlých původních lesů. Jo, a to není málo. A když to vezmu na kubíky, tak za to uschlo při průměrných zásobách asi 800 kubíků na hektar, jo, což se držím ještě docela málo na Šumavu, protože já tam celý život sloužil. Tak když to vezmu na kubíky, tak se jedná o nějakých 25 až 30 milionů kubíků dřeva, které na Šumavě uschly. Uschly nebo byly vytěženy, já to beru všechno dohromady, já beru jenom na tu plochu, protože něco oni taky vytěžili úmyslně, rozumíte, něco vytěžili, jako že padlo větrem a byla to kalamita způsobená buď námrazem nebo tím větrem, jo, takže celkově, co v parku zmizelo za tu dobu.
Vy mluvíte o Národním parku Šumava, protože ta oblast byla vaším revírem. Ale jak jsou na tom ostatní oblasti České republiky, jednak s ochranou proti kůrovci a jednak stavem toho kůrovce, stavem těch porostů?
No tak já to řeknu úplně jednoduše, jak to každému povídám. Seberte se a jeďte proti toku Vltavy, protože ta zhruba dělá hranici, když si vezmu už někde od těch Volar, jo, tak dělá zhruba hranici Národního parku. A dívejte se nalevo a dívejte se napravo. Nalevo máte uschlý lesy, jo, zdevastovaný totálně tou ochranářskou činností. A napravo, kde zasahuje z pohoří Boubína a Bobíka lesy, kde to spořují státní lesy, tak tam se normálně hospodaří. No a tam nemáte žádný kalamity. Tak proč se lidi na to nedívají takovýmhle způsobem?
To znamená, že vy si myslíte, že ta doktrína, kterou zastává Národní park Šumava, tedy nechat přírodu, ať si poradí sama, nekácet, nechat kůrovce být, příroda je přece silná, ona dokáže fungovat, tak vy si myslíte, že to dovedlo Národní park Šumava tam, kde teď je? To znamená...
Příroda si samozřejmě pomůže sama. Ale příroda si pomůže i, když vybouchne Černobyl, rozumíte, tak taky se tam příroda pomáhá sama. Ale tudy to, proč my jsme si museli v takových cenných porostech, proč my jsme to museli nechat uschnout?
Proč?
Nejdřív.
Proč?
Aby potom, ne, já se ptám, to se ptám právě já. Proč jsme to museli nechat uschnout, aby nám tam znova rostly nepůvodní smrky. Nejdřív se říká, že se tam vytvořily smrkové monokultury, co se hlásalo v parku. No, tak se nechali ty smrkové monokultury uschnout. Řeklo se, že to je dobře. No a teď tam rostou znova smrkové monokultury. Ale z jakého semene? Z toho semene, co tam naházeli ty nepůvodní smrky. Ono to má totiž svoji historii, protože o Šumavu se starali, za to Rakouska-Uherska se starali Schwanzenbergové. Z hlavní části teda. A ty byly velice osvícený rod, ty si vytvořili kanál, který byl natažený, to je Schwanzenbergský kanál, že jo, který dělal inženýr Rosenauer, a ten byl dokončený v roce 1793. A ten zásoboval Vídeň a naše vnitrozemí Prahu teda zásoboval dřevem. A tuhle ty Schwanzenbergci, protože byli osvícený a věděli, že nějaký buk by jim to nedoplaval, nebo jedle, která je těžká, by jim to nedoplaval, tak všechny ty své pralesy začaly předělávat, měli na to projekty, začaly je předělávat na smrkové monokultury. To nebyla záležitost jenom naší republiky, která v té době ani neexistovala. Jo, protože jsme patřili pod to Rakousko-Uhersko. To byla záležitost celé Evropy tehdy, takový ten stav. No a v roce 1868 a 26. října 1870 přišly dvě větrní kalamity na Šumavě, které způsobily nějaké polomy, ale byly to kalamity srovnatelné možná tak s naším Kyrilem, jo, co teď je takový nejznámější vichřice, co tady byla. A vichřice, který já jsem zažil nejméně 3 nebo 4 za svůj život, jsem takového rozsahu jsem na Šumavě zažil. A tahle způsobila nějaký polom, který se včas nespracoval. Tehdejší lesníci pracovali pouze s nějakými ročníma pilama a kobylkama, nic jiného neměli v té době. Měli své způsoby, postupy, to si o těch si taky můžeme říct, jak proti tomu kůrovci se bránili. No ale během dalších 10 let přišla kůrovcová kalamita, která doklepla ty všechny ostatní lesy. V té době měl smrk zastoupení zhruba do 40% na Šumavě. Jo, v ostatní dřeviny tam byly jedle, buk, javory, jelmy, možná nějaká lípa. Jo, to znamená, že to byly smíšený pralesy. Ale Schwanzenbergci, proto to bylo takový obchodní, to znamená, že když tam vymizel z té porostní skladby, když tam vymizel smrk, tak potom oni zbytek dokáceli a zasázelo se to smrkem, kdy sehnali semeno ze všech možných koutů Evropy. Tehdy ještě ta lesařina nebyla na takové dobré úrovni, aby jsme vybírali geneticky vhodné smrky pro určitý lesní vegetační stupně třeba. Jo, to je zhruba tak podle nadmořské výšky a podle klimatu.
Když se podívám tedy na ten Národní park Šumava, o kterém vy říkáte, že prostě svým hospodařením dovedl Šumavu na práh katastrofy, a říkáte, a vedle je Boubín, který spravují Lesy České republiky, a tam kůrovec zatím nezvítězil, tak v čem se zásadně liší to hospodaření?
No, hospodaření v tom, že se vůbec proti tomu kůrovci nepostupuje. Ono totiž veřejnost je mystifikovaná našima médiama a tím, co se dneska razí, protože o přírodu se začali starat lidi, kteří vůbec k tomu nemají vztah. Jo. Teď si vezměte, kdo dneska má hlavní slovo v médiích. Dneska má v médiích hlavní slovo lesnický expert, což je veterinární doktor pan Bláha z Duhy, jo, rozumíte? Nebo si vemte, kdo dělá ředitele Národního parku, tak to je geograf, jo, nějaký vyučený, ale to nejsou lesníci, kteří by měli vztah k přírodě a vztah k lesu. Jo. Pro ně potom ten les neznamená vůbec nic. A potom, jestli mám proti něčemu postupovat a nemám tuhle ty základní znalosti, tak já třeba, kdyby jsem si udělal nějaké školení na veterináře, tak já nemůžu jít operovat kočku třeba, abych jí nějakou operaci provedl třeba s kastraci třeba a takovéhle ty věci. Za svůj život se mi vrch spousta zvěře, dovedu to. Rozumíte, dovedu bych to i zašít, protože babička mě naučila štepovat, jo, ale ta kočka by po mně nechodila. Jo, na to musím být opravdu asi vzdělaný. A tuhle ty lidi, kteří nemají opravdu to finální vzdělání, tak ty se dneska o tu přírodu starají. A v tom je celý zakopaný pes.
Vy jste řekl a napsal, žádný z předchozích režimů nikdy nepřipustil nějaké aktivisty či ochránce bez vzdělání k tvorbě, výchově, ošetřování a ochraně lesa. K tomu, aby se o lesy starali. Proto také byly předány v roce 89 lesy zdravé a nenarušené.
Ano, to je naprostá pravda. Na to právě jsem poukazoval teď před chvílí. A pokud se o to začnou starat lidi, kteří nemají odborné znalosti, tak potom je konec. Já nevím, jak bych to jinak řekl. Jo? My si musíme uvědomit, že dneska oni říkají jednu věc. Jo, lesáci ty kácí dřevo, jak přijde kůrovec, tak kácí dřevo. Okamžitě chtějí kácet. Že my si musíme uvědomit, že když to v ochranu lesa děláme, tak my, já to jenom srovnám třeba na tu dobu, když si tam dodržujeme tu čistotu v lese a přijdeme na napadený strom, tak ho okamžitě vykácíme. Jo? A uděláme tam nějaký obranný postup, nějaký tam uděláme, protože lesáci znají několik obranných postupů proti kůrovcům a tím se nám ten kůrovec dál nerozmnoží a nenapadne nám další stromy. Jo? To samé třeba používání chemie. Jo, jak dneska řekne, že by někdo chtěl používat chemii proti kůrovci a teď je z toho velký humbuk, jak jsou lesáci špatní, že by chemicky chtěli postupovat. V současné době to jinak nepůjde, jo, pokud nechceme zastavit toho kůrovce. A já řeknu, proč to nejde všechno, tuto. Musíme si to říct tak nějak z hlediska biologie toho brouka. A řeknu to tak, aby tomu každý porozuměl. Jak jsem říkal, začíná to všechno jedním jediným stromem. To znamená, že v lese se nám stane, že kůrovec nám napadne nějaký oslabený strom. On, když je v tom základním stavu, tak nikdy nenapadá zdravý stromy. To je pravda. Ale v tom lese máte spousta stromů, které jsou taky různým způsobem nějak oslabený. Buď je poškozený nějak, nebo přijde námraz a zlomí mu vrchol. Cokoliv se může stát, může být pokles spodní vody, tam může být nějaký přísušek v tom roce. A ten strom je oslabený, ten kůrovec napadne, vyrojí se na něm a namnoží se a potom napadne v nejbližším okolí další stromy. A tam už nerozlišuje, jestli je oslabený nebo neoslabený. Tam už napadá normální zdravý stromy v nejbližším okolí. A jenom pro ilustraci, pokud my necháme z jara, třeba necháme jeden jediný strom vylítat, který je z minulého roku, kde v něm máme vyvinutýho brouka, který tam přezimoval, tak nám napadne v prvním rojení, oni většinou udělají ty kůrovci, zhruba tak, když je dobrý počasí, tak až 3 rojení udělají v průběhu toho roku. Takže on napadne v tom druhém stádiu, v tom druhém rojení napadne těch 5 až 10 stromů, budeme počítat 7, takže napadne 49 stromů. Jo? Z těch 7, když se potom vylítá. Ano. No a z těch 7 zase, když vylítá na to třetí rojení, tak už napadne 343 stromů. Když my tuhle to všechno necháváme být, jako neuděláme proti tomu žádnou ochranu, tak napadne potom, to postupuje dál, že v dalším roce on napadne na začátku 2401 stromů a pokračuje to dál a končí to v tom třetím rojením už 117 tisíc, to je zhruba 120 tisíc stromů máte napadených na konci druhého roku, to znamená po 6. rojení kůrovce za ty 2 roky. Jo? A když to vemu na hektary, tak v prvním roce z jednoho stromu vám vznikne zhruba 3/4 hektaru lesa uschlýho a když to všechno necháme, tak v tom druhém roce už vám vzniká zhruba 200 hektarů lesa. Zničenýho 200 hektarů lesa. A je to z jednoho jediného stromu. A teď si vezmeme, když už jsme v takovémhle stavu, když takhle je to rozběhlý, tak potom jak budeme chtít tuto zastavit, takovýhle kalamitní stav?
Jak?
Tak musíme potom opravdu použít chemii za velkých jako obětí, jako finančních, rozumíte?
A asi i ekologických.
Ekologických taky samozřejmě, protože s tou chemií my neničíme jenom kůrovce, ale ničíme i užitečný hmyz, který toho kůrovce napadá, který nám v tom pomáhá, ale nedokáže to sám zastavit. Jo? A když bychom to přitom vykáceli ten první strom, kdybychom včas udělali, tak tam nemusíme používat žádnou chemii. Jo? Jestli chápete.
Naprosto. Jeden strom, jo? Jeden napadený.
Kdybychom to ty 2 roky nenechali takhle běžet, a proto já to vyčítám Národnímu parku. A když si vezmete, že za dobu toho Národního parku máme zhruba pryč na 300 km čtverečních, to je 30 000 hektarů lesa, tak to přece je katastrofa ekologická. A řeknu to ještě proč. Protože les to jsou obrovský a účinný chladící systémy, o kterých se vůbec neví. A jenom jednu věc řeknu, podívejte se na internetu, pokud posluchači tuhle to poslouchají, tak mluvil pan docent Jan Pokorný velice pěkně, výstižně mluví a mluví i o Šumavě a o naší republice. Mluví o vlivech počasí, nebo na počasí, o vlivech přírody, jo, o vlivech lesů, pokud jsou nebo nejsou. A vzpomíná tam třeba, kdy Kolumbus, který byl v roce nějak 1493, byl v Americe, že? Tak když Kolumbus objevoval Ameriku, tak říkal, tak si napsal do deníku, že na Jamajce, kde tam byly stromy, tak na ostrově Jamajka, jako, že každý den prší. A říkal, a takhle u nás pršelo, takhle pršelo v japonských ostrovech taky, než je vykáceli. A protože na Jamajce byly stromy, tak ty nasávali vlhký oceánský vzduch, vytranspirovali ho, udělali se oblaka, že jo, a vypršelo. To byl malý vodní cyklus, se tomu říká. Jo. A po tuhle to jsme všechno na Šumavě přišli. A dneska my máme obrovskou hráz, já asi to říkám moc dlouho teď, že jo? Ale my teď máme obrovskou hráz teplýho stoupavého vzduchu na těch bezlesích, co jsou po těch ochráncích Šumavy. Rozumíte, na těch hřebenech, které jsou dneska bez lesí a rostou tam jenom nějaký nárosty, které nejsou ještě ani zapojený. Takže z toho vám vzhořuje velký stoupavý vzdušný proudy a to tam pan docent Pokorný velice krásně říká. A říká to i na letce, který lítají s nějakýma těma větrněma. A říká, když letíte nad plochou, která je lesním porostem pokrytá, tak tam máte klídek. Jo, tam letíte pěkně. Ale přiletíte nad louku nebo nad nějakou paseku nebo nad to, kde máte tuhle ty soušky, rozumíte? Tak tam dostanete okamžitě ránu, protože to je několik metrů za sekundu rychlostí, jsou tam prudký vzdušný proudy, který dokáže až to letadlo převrátit. A tohle to jsme dokázali za těch necelých 30 let působnosti parku. A řeknu ještě druhou věc, o které jsem přesvědčený já, že poslední 3 roky, co jsou přísušky v celé naší republice, jo, to sucho, který tady máme, takže lví podíl na to má Šumava. Protože když se podíváte na nějaký předpověď počasí, když se podíváte dneska, tak odkud foukají větry? Z Německa k nám. Ty nefoukají od nás do Německa. Jo, převážná část větru v průběhu roku fouká z Německa k nám. A to jsou z toho Atlantického oceánu, ten vlhkej vzduch oceánský, ten nám sem jde a ten dřív, když tam byly lesy na těch hřebenech Šumavy, tak ta Šumava to vyčesávala, rozumíte, vysráželo se to, no a všechno tam takhle probíhalo, že byl ten malý vodní cyklus, to byly ty mlhy, že rostly nám řípky potom a takovýhle ty věci, no a zase větry to zanesly dál do vnitrozemí, no a tam se to vypršelo třeba. A nebo se to vypršelo na místě. A dneska to nemáte. To znamená, že Šumava naopak zabrání přístupu toho atlantického vlhkého vzduchu, zabrání sem k nám do vnitrozemí, rozumíte? A o tom jsem já osobně přesvědčený. A pan docent Pokorný právě tu na to vzpomíná.
A kromě toho se v tom větru docela dobře lítá tomu kůrovci dál do vnitrozemí ze Šumavy.
No, ono, to víte, kůrovec, on je sám o sobě velice špatný letec. Jo, on jako aby někam dolítnul, tak je to většinou řádově v jednotkách kilometrů. Ale tady vzniká jiný problém, jiná problematika. Tady třeba při druhém rojení ten kůrovec většinou už napadá koruny stromu. Zatímco při prvním napadá spíš ty kmeny, jo, z jara. A to druhý rojení, který probíhá už v červnu někde a v průběhu července podle toho, jak se vyvíjí počasí, tak v té době už je teplo. A on je vynášený vzdušnýma proudama, protože on zhruba proti 1 metru za sekundu už je bezmocný.
Tak jsem to myslela.
No.
On se veze.
A je vynášený vzdušnýma proudama do velké výšky. No a protože se vítr fouká k nám do vnitrozemí, jo, tak já už jsem někde loni jsem uvedl, že jsem přesvědčený o tom, že třeba v těch jeseníkách, dneska vznikla obrovská kalamita v podhůří jeseníků a na Bruntálsko a Českomoravská vrchovina, kde to je dneska všecko spálený, schořelý, takže tam to mohl taky započít šumavský brouk vypestovaný v Národním parku Šumava.
Asi ale proto nemáte nějaké vyložené důkazy, studie.
Já vám řeknu klidně. Já jsem totiž byl v roce 2008, jsem byl v Kanadě a v Americe. A já jsem tam projel v Kanadě 2 státy, Britskou Kolumbii a Albertu, a v USA jsem projel 10 států v oblasti skalistých hor, prakticky od Vancouveru, co je na hranicích USA, až do Lupo, Nový Mexiko. Jo? Američani se tam potýkají také s broukem, který ho mají na Borovicích, a který se jmenuje Dendroctonus ponderosa, on nemá český název, a napadá jim tam ty jejich borovice. V roce 2008 uváděli, jak Američani, tak Kanaděni uváděli přes 1 milion hektarů napadeného lesa tím kůrovcem zničenýho. Dneska v ní už mají kolem 16 milionů hektarů, kilometrů, pardon, já jsem řekl hektarů, kilometrů čtverečních teda, jo, já jsem se přeřekl, protože to říkám z hlavy, tak.
Takže kolik to tedy bylo?
Milion kilometrů čtverečních.
Měli napadeno.
Měli napadeno. A dneska uvádí, Kanada už uvádí 18 milionů kubíků.
Napadeno.
Od toho roku 2008. Jo, uvádí, že má napadeno. A Američani zhruba taky tak, jo, uvádí ten nárůst tuto v tom. A teď, a to uvádí jenom Britská Kolumbie vlastně, jo. A teď, kde je Alberta, jo? Alberta má třeba jenom 6 milionů hektarů tuto těch borových lesů.
A to si myslíte, že se k ním přenesl ten brouk také těmi vzdušnými proudy? To oni vědí.
A právě oni už, loni už zveřejnili, právě ty americký a kanadský vědci už zveřejnili, že jsou prokázány kůrovce i přes hřebeny skalistých hor podle větru až víc než 100 kilometrů, na stovky kilometrů daleko. To znamená těma vzdušnýma proudama. Takže je to už zveřejněný, prokázaný. Tohle to všechno.
Pane inženýre Štroble, moc vám děkuji za toto neveselé povídání, ale o to důležitější. Díky, že jste přišel.
Děkuji taky.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 16. srpna uslyšíte druhý díl rozhovoru s blogerkou a komentátorkou Karolínou Stoněkovou. Budeme mluvit třeba o tom, proč aktivisté tak urputně řeší mnohdy údajná práva menšin, ale proč nikdo ani nevzdechne po právech většiny? Poslouchejte nás opět v pátek o 6:30.
My jsme tak dlouho se zaklínali bojem za práva menšin a ochranu menšin, až jsme se dostali do situace, kdy ten, kdo najednou potřebuje ochranu, je ta většina. My řešíme v rámci politické korektnosti, jestli se nějaké menšiny dotkneme nebo nedotkneme, když co si vyslovíme. Ale najednou jsme úplně přestali vnímat, jestli když vyslovíme něco, co je třeba příznivé pro tu menšinu nebo co ta menšina vítá, jestli se tím náhodou nedotkneme té mlčící většiny. A dostali jsme se do situace, kde je prohřešek dotknout se nějaké menšiny, ale říkat věci, které se celkem otevřeně dotýkají a které jdou proti té mlčící většině, je jakoby v pořádku. A to si myslím, že je ten hlavní problém.
Téma na příště už znáte. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. A tam si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.